Ro'zadorning axloqi. Ramazon poklanish oyi, ya'ni ro'zadorda ruhiy, axloqiy tozalanish bo'ladi. Sahardan shomgacha yeb-ichishdan tiyila olgan odamda sabr-qanoat tuyg'usi ortadi. Irodasi mustahkamlanadi. Irodali, sabrli insonlar xotirjam bo'lishadi. Xotirjam kishilar tillarni g'iybatdan, behuda gap-so'zlardan tiyadi. Ko'ngillardan hasad-u g'arazni, gina-kuduratni haydaydi. Odamlarga e'tiborli, rahim-shafqatli bo'lishga intiladi. Shu sababdan ham Ramazon oyi nomiga ma'rifat, mag'firat, tinchlik, xotirjamlik, sabr oyi kabi sifatlar qo'shib aytiladi. Hujjatul Islom Imom G'azzoliy ta'rifcha, roza tutish jon uchun zakot, badan uchun riyozat, yaxshilik uchun da'vat, gunohlardan saqlanish demakdir. Islomning 5 ustunidan biri bo'lmish roza tufayli o'zaro ahillik, totuvlik, bag'rikenglik tuyg'ulari jo'sh uradi. Hamjihatlik va hamkorlikka intilish ortadi. Ro'zador ushbu amallarga alohida e'tibor berishi kerak. Biror kishi uni haqoratlasa yo urushsa, men ro'zadorman deyish, quyosh botishi bilan tezda shom namozini o'qishdan oldin biror narsa, suv, xurmo bilan og'izni ochish. Og'izni ochishda rivoyat qilingan duolar bilan duo qilish. Ortiqcha gap, lag'u so'zlardan tiyilish. Ro'zani buzmaydigan, ammo huzurbaxsh, nafsni tiyiltiradigan narsalarni tark etish. Oila a'zolari va qarindoshlarga kengchilik bilan muruvvat qilish. Beva bechora, yetimlar va kambag'allarga xayr-ihsonni ko'paytirish, Qur'on qiroati, zikr va salovatlarni ko'paytirish.